Zverinjak.
Pozdravljeni, z vami sem Breda Kralj, ukvarjam se z vedenskimi vzorci hišnih živali. Današnja oddaja pa je namenjena mačkam, mucam, cicam, micam v zavetišču za živali in načinu življenja nikogaršnjih mačk. Današnji gost Marko Oman prihaja iz zavetišča za živali Gmajnice, kjer se ukvarja z oskrbo in oddajo mačk. Marko Oman, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko mačk je bilo dan zjutraj v zavetišču Gmajnice?
V tem trenutku imamo v zavetišču 41 mačkov. Da 41 mačkov je še v začasni skrbi, to se pravi, da v tem trenutku novi dom išče 82 mačkov.
Kakšen je pa stroškovnik oskrbe ene mačkice na dan, recimo? A se razlikuje oskrba mladiča od starega mačka?
Po ceniku, po veljavnem ceniku zavetišča je cena za stranke za mačjega mladiča 5 evrov na dan in za odraslo mačko 10 evrov na dan.
Kaj to pomeni cena za stranke? Tak posvoji mora plačati za nazaj?
To je v primeru, če gre za lastniško žival, ki jo potem lastnik prevzame nazaj in ob tem nastaja seveda ti stroški. In pa v primeru, če bi bilo potrebno žival na kakršnikoli drugi način oziroma po odločbi veterinarske inšpekcije ali kakorkoli drugače namestiti v zavetišču in potem imamo seveda plačnika nastalih stroškov.
Kako logistično zgleda oskrba mačk? Kaj dela oskrbnik z mačkami in kako zgleda dan mačke v zavetišču?
To se pravi, dan mačke, ki je v zavetišču, je odvisen od tega, kje se mačka nahaja. Mačke v karanteni so nekoliko drugače obravnavane kot pa mačke na mačke na oddaji. Mačke v karanteni so enako hranjene in skrbovane, to se pravi, se jim dnevno čisti prostore, se jih hrani najmanj dvakrat na dan, mladiče tudi večkrat, se jim ves čas zagotavlja svežo vodo in pa vkolikor je mogoče dobivajo tudi pozornost oskrbnika.
A ima 24-urni nadzor ali sam po dnevi? Imate koga ponoči?
Kolikor je potrebno, imajo mačke 24-urni nadzor. V zavetišču je ves čas nekdo prisoten.
A se oskrbnik mačk posveča tudi psom ali izključno mačkam? Kako imate to?
Načeloma poskušamo omejiti oziroma razmejevati oskrbo mačkov in psov. To se pravi, imamo posebej oskrbnika za mačke in posebej za psa.
A so tudi prostori posebni? Kako so recimo, kakšne razdalje prostorov za mačke pa prostorov za pse?
Prostori za mačke in prostori za pse so fizično ločeni.
A se slišijo recimo med seboj? Mačka sliši psa? Mačka,
mačka lahko sliši pse.
Kako so pa velike te, a so to kletke, kakšne so to sobice?
Mačke so namestene individualno v boksih oziroma skupaj nameščamo mačke istih legel. Sicer so mačke namestene vsak posamezno, med sabo se lahko vidijo, lahko se slišijo, ne morejo se pa dotikati.
A imajo kakšna plezala, igrala, kaj pa delajo, če zna?
Mačke imajo igračke, vendar plezal jim ne nameščamo, ker so prostori premehni za namestitev plezal. Imajo pa druge možnosti za poslitve, velikokrat pa je tudi za mačke, ki se igrati ne želijo, ker se preveč v stresu.
Po čem pa se recimo prosto živeča mačko loči od zapuščene mačke, če sta na pogled enaki?
Na pogled sta dejansko enaki, razen če jo opazujemo bolje. Mačka, ki je prosto živeča, je ponavadi manj socializirana, ni navajena ljudi, niti ni navajena od tesnjenih prostorov. Taka mačka reagira stresno, je preplašena, lahko tudi agresivna. Mačke, ki so pa navajene človeške bližine, to se pravi, imajo lastnika, ki jih razvaja, ki jih crkla, so pa socializirane, iščejo človeka v bližino, se pustijo božati, se pustijo rokovati in tudi niso tako v stresu, kot pa prosto živeča mačka.
Zdaj pa čisto eno bazično vprašanje, zakaj sta si pes in mačka antipatična, če se ne poznata?
Pes in mačka sta se antipatična zato, ker psi prihajajo z Marsa, mačke pa z Venere.
Kdo zmaga? Hiter pes ali spretna mačka, če se ne poznata?
Če se ne poznata. Veliko bolje je, če mačka lahko izkoristi svojo spretnost. Psi pa upajmo, da so počasnejši, ker potem imajo mačke možnost pobega.
Kako pridejo mačke v vaše zavetišče? A jih ljudje puščajo pred vhodom, se bojijo zasliševanja, vprašalnikov? Kako pridobivate te mačke in kako ocenjujete te mačke? A jih boste pregledali, ocenili, dajali naprej?
Dejstvo je, da v preteklosti so načini zapustitve mačkov bili precej kruti. Veliko krat smo mačke najdeli v polovini lastih vrečkah ob cesti ali pa viseče nad Ljubljanico, ker pač so imele srečo in niso bile vržene direktno v Ljubljanico ali pa drugo reko. Potem smo jih našli v kontejnerjih, na smeteh in tako dalje. Danes so ljudje bolj osveščeni, vedo, da zavetišče obstaja in vedo, da zapuščene živali lahko prinesejo v zavetišče. Lahko pa najdemo živali tudi sami oziroma pridemo iskati, vkoliko nas občani pokličejo.
Z vami sva Breda Kralj in vodja zavetišča Gmajnice Marko Oman. Pogovarjava se o življenju nikogaršnjih mačk. prosto živeče mačke dnevno naredijo tudi od 10 km in pogosto živijo v kolonijah, da so bolj varne in v zavetišču in v novih domovih so pa nekako utesnjene. A gre res za reševanje mačk ali za utesnjevanje mačk?
Dejstvo je, da so prosto živeče mačke, kot jih pač radi imenujemo, posebne oziroma drugačne od mačk, ki jih poznamo z domačega kavča. Mačke, ki živijo na ulici, se morajo znajti same. Temu primerno se več gibljajo, temu primerno se morajo bolj potruditi, da se nahranijo in pa temu primerno tudi se gibljajo na daljše razdalje. Seveda pa največje razdalje opravljajo nekastrirani samci v želji po ženitvi.
No, in če jaz najdem enega mucka pod avtom in ga privlečem pred vaša vrata, kaj bo se zdaj z njim naredil, kaj je postopek, kako ga ocenite, a mi ga boste sploh prevzeli in kaj ne, če mi ga ne boste?
Seveda, na prvi pogled te ocene ni mogoče podati. Najprej, kar poskušamo, je najti oziroma preveriti, če ima ta maček lastnika. To se pravi, se pregleda na morebitne znake lastništva, kot so kakšna ovratnica oziroma kar je najbolj zaželjeno mikročip oziroma kakršenkoli drugi znak lastništva. Če je maček lastniški, potem je delo lahko, obvestimo lastnika, da je maček njihov maček pri nas in da ga lahko pride iskati. Vkolikor pa tega ne moremo ugotoviti, pa potem preverjamo, ali so mački sploh lastniški oziroma so navajeni ljudi, so socializirani.
Pa če še čist mehan je pravzaprav nemogoče, da bi bil kaj vajen človeka podal.
Dejstvo je, da mladički zelo hitro pokažejo svoje vedenje. In če želimo prosto živečega mladička, se pravi mladička, ki se je skotil na ulici, socializirati, moramo to proceči že zelo zgodaj. Pri štirih, najkasneje pri šestih tednih starosti. Kasneje je to bistveno težje.
Ok, upisala sva prosto živeče in zapuščene mačke, deva še stanovanske in zunanje. Po čem se stanovanske mačke sploh razlikujejo od prosto živečih? Kaj z njihovim instinktom? A prespijo več dneva kot prosto živeče manj? Kako to zgleda?
Zagotovo so mačke na kavču v bistvu manj obremenjene s preživetjem. Hrano dobijo na krožniku, vodo imajo ves čas na razpolago, jih ne zebe. Skratka, edino, kar je največji njihov problem, je veliko krat dolgčas. Dolgčas preganja na različne načine, najbolj pogost je to, da ga prespijo.
A kaj pa recimo, če sem jaz zavrgla eno mačko, ki je bila stanovanska mačka, kaj zdaj ona naredi?
Se pravi, mačka, ki pristane na ulici, ne gre iskat najprej družbe drugih mačkov, temveč se pridružim drugim mačkam zgolj in samo zato, ker verjetno tam vir hrane.
Ta vir hrane, ne, pa mačkarce recimo, ko dajo kartonske pladenčke, pa makarončke gor, zato ker se jim mačke smilijo, a se lahko mačke nekako navadijo, postanejo odvisne od te hrane in kaj je s to hrano, kakšna je pravilen način prehranjevanja takih mačk, da ne škodijo recimo samim mačkam, pustimo zdaj okolje, pa to, da ne pospravljajo te gospe teh svojih kartončkov za seboj, pa da podgane raznašajo to hrano. Kakšna hrana ne bi bila mačkam najmanj škodljiva ali pa najbolj nutricionistično uravnovešena in kakšen način, frekvenca prehranjevanja je tisti, da se te mačke ne navlečejo na to hrano in niso vsak dan zdaj na tem vrtu.
Seveda je najlažje, če ti nekdo prinese servirano na krožniku. Dejstvo pa je, da mačke, njihova naravna hrana, so miši, glodavci, drugi manjši glodavci, plazivci, ptiči in tako naprej. Potrebno je vedeti, da je to hrana, ki ima bistveno večjo hranilno vrednost kot recimo makaroni oziroma človeška hrana. Človeška hrana je velikokrat preveč slana, preveč začinjena in mačkom na dolgi rok škodi. Lahko povzroča do resne težave, predvsem okvare ledvic in jeter. Potem, ko se resnično ustanavlja vedno več tako imenovanih krmišč za mačke strani prostovoljcev, je seveda pri tem tudi treba pozoriti na to, da ustanavljanje velikih kolonij ni dobro. Namreč, vkolikor imamo veliko koncentracijo mačko na nekem majhnem področju, pomeni veliko večje tveganje za prenos določenih bolezni. Obstajajo določene bolezni, kužne bolezni, ki se na tak način vedno večjem obsegu pojavljajo, kot je recimo mačja leukoza, s katero imamo precejšnje težave, in pa mačji virus, mačje imunske pomankljivosti oziroma poznano po domači kot mačji AIDS. In pa velikokrat se srečujemo tudi z boleznimi, kot so mikrosporija, ki sicer ni za mačke življenjsko nevarna, lahko pa se prenaša tudi na ljudi.
Z vami sva Breda Kralj in vodja zavetišča Gmajnice Marko Oman. Kakšni so postopki nadzora in omejevanja populacije prosto živečih mestnih mačk? Oziroma kaj sterilizacijo teh mačk pri nas?
Svetovno priznana metoda je sterilizacija, kastracija in na tak način se najbolj učinkovito in dolgoročno lahko nadzira v določeno populacijo. Sterilizacijo in kastracijo najprej preprečujemo rojstvo neželenih mladičev, se pravi preprečujemo, da bi se populacija povečevala. Po drugi strani pa tudi imamo določene želene učinke, kot so manj potepanja, potem...
A to delate pri vas v Majnicah?
Ja.
Odkot je to financiran?
Strani mestne občine Ljubljana v celoti.
Kako pa to zgleda? To vsak dan je neka ekipa, ki hodi po pač mestu in pobira mačke in jih nosi sterilizirati.
Največ prostoživečih mačkov dobimo ob pomoči občanov oziroma zainteresirane javnosti, prostovoljcev. Nekatere mačke pojavimo tudi v lastni režiji. Dejstvo je, da recimo od leta 2009, ko smo s projektom intenzivno začeli, smo leta 2009 oskrbeli več kot 1200 mačkov. Leto 2011 se je to število zmanjšalo sicer na 650 mačkov, kar pomeni, da smo uspešni.
A vi zgodovinsko veste, kdaj se je nehala šintarija, ker so pobirali neznane pse in mačke v take kombije, pa so zginili z njimi v neznano?
Jaz vem, da se je v Ljubljani ustanovilo zavetišče leta 2002, prav na dan živali, spet 4. oktobra.
Dobar, kakšen je pa postopek, kaj je zdaj ena mačka sprejeta v zavetišče, a gre korak 1, 2, 3, 4 v karanteno takoj na pult in gremo gledati, kaj ima not v kožuhu in kaj ima v črvisu?
Sam postopek se najbolj razlikuje odvisno od tega, s kakšno mačko imamo opravka. To se pravi, pri prostoživečih mačkah je ta postopek nekoliko drugačen, kot pa pri zapuščenih, se pravi, mačka, ki imajo
vredno glasnika. A pa smo ugotovili zdaj, zapuščena ima lahko tudi bohe na sebi, recimo ranko.
Vsaka mačka ima lahko bohe, vsaka mačka
ena
ima lahko
druge. Ena gleda bolj nevaren, kot druga.
Dejstvo je, da prostoživeče mačke, se pravi, se tak kot normalen klinični pregled ni možen in je treba mačke najprej pomiriti in vkolikor je mačka zdrava oziroma če gre za manjše posebnosti kot so
paraziti. A kakšen je pa postopek recimo veterinarski, kaj se gleda?
Kaj se gleda, v bistvu se pregleda, klinično pregleda celotno žival in od tega je potem odvisen in potem na daljni postopek. Vkolikor gre za ugotovljeno neko bolezen, se mačka zdravi, se odpravlja parazita, to delamo pri vsakem prostoživečem mačko, se sterilizira, kastrira, označi in vrne nazaj v okolje. Medtem ko zapuščene mačke se pa obvezno namešča v karanteno, v kateri ostanejo nekje najmanj 14 dni.
A se razlikuje karantena na pogled od nekega bivališča v zavetišču Gmajnice za mačke?
Bistveno se ne razlikuje odprti oddelek od karantene. Dejstvo najbolj pomembno pa je, da mačke med sabo nimajo direktnega stika oziroma so nameščeni v prostorih, ki jih je možno temeljito čistiti in razkuževati.
Na kaj ne bodo pozorni ljudje, če obdržijo cestno mačkico? In kakšen je ta vaš nasvet v zvezi s tem kontaktom, z zavetiščem nekoga, ki je začetnik, pa si želi mačko obdržati, pa je mačka čist majhna, se pravi ni nikogaršnja, kaj in kako?
Nikoli ne moremo vedeti, ali je mačka nikogaršnja ali ni. To se pravi, vsakič, ko vidite, vsakič, ko najdete mačko, imejte v mislih, da mora biti ima lastnika. Zato je priporočljivo vsako žival, ne samo mačka, ampak vsako žival, ki jo najdete, najkasneje v roku 24 ur prijaviti zavetišču. Vkolikor seveda tega ne storite takoj, ste lahko vi, potem postanete odgovorni lastnik. Dejstvo pa je, da je
želja. Se jaz bi bila odgovorni lastnik, recimo. Sam se bojim k veterinarju.
Kar to pomeni, da potem ste tudi dolžni nositi vse stroške, ki nastajajo.
Sem tudi pripravljena.
Vidika.
Kdo me bo kontroliral, sem zdaj jaz bila prijaviti to mačko ali ne? In čemu sploh služi ta postopek razen nekim registrom, nekim statistikam?
Jaz bi predlagal, da se postavite drugo kožo. Da ste lastnik, ki je izgubil tega mačka in ga neizmerno iščete. Kako bi se vi počutili, da vam nekdo drug odnese mačka domov?
Ni še premejhen, da bi se tok navezil ta lastnik.
Da vam ga nekdo odnese, pa ga
se
morava
skregati za tole glasbeno zaveso. Z vami sva Breda Kralj in vodja zavetišča Gmajnice Marko Oman. Kadar se ljudje želijo znebiti mačk, prostoživečih mačk v svojem vrtu, okolici med bloki, pri večini gre za idejo o ulovu in relociranju teh mačk. Kaj so živolovke, a relociranje deluje glede na to, da so mačke teritorialne živali ali ne? Kam ne se obrnejo, kako ne to naredijo, da bo stvar stekla?
Dejstvo je, da relokacija mačko ni možna. Iz dveh razlogov. Prvi razlog je najpomembnejši, tako kot se povedala, mačke so teritorialne živali in tudi, če jih odpeljamo kam drugam, se vrne na isto mesto. Drugič pa relokacija ni mogoče zaradi tega, ker na domestnih lokacij preprosto ni. Seveda se moramo vprašati, zakaj pa je mačka na tisti lokaciji. Najverjetneje zato, ker ima nek vir hrane, ker ima vir obstoja.
Če pa hočem jaz mačko ujet pred, obstaja ena taka kištica, ki se reče živolovka in en prostovoljc. Ne? Vi imate en program prostovoljcev, ki se s tem ukvarja?
Dejstvo je, da, kot sem že povedal, večino prostovoljci mačko nam pripelje oziroma prinesejo prostovoljci. Pri nas je možno izposoditi opremo, več informacij dobite na naši spletni strani, in pa se to opremo lahko pomagate zavetišču pri ulovu in oskrbi prostoživečih mačkov.
Ok, se pravi, pridete naproti, če kdo reče, jaz imam težave. Koliko vseh zavetiščnih mačk, ki pride k vam, pa procentualno, recimo, na letni bazi oddate? Gre za 10-20%, glede na to, koliko jih not pride?
Glede na to, koliko jih noter pride, v zadnjih letih oddamo okrog 30%, in sicer v letošnjem letu smo oddali 508 mačkov, lansko leto 550 in tako naprej.
A se odda več psov kot mačka? Ali gre
več mačkov. Približno dvakrat, trikrat več mačkov.
A kdaj svetujete tudi za posvojitev mačjega para oziroma dveh mačk?
Se tudi zgoja, da posvojijo 4 mačke naenkrat.
A so kakšne zahteve za te mačke, kako bodo živele?
Vsakdo, ki želi posvojiti, vsak kandidat izpolni vprašalnik, na podlagi katerega se ugotavlja, ali izpolnjuje pogoje ali ne. Pogoji so pa tašni, kot jih zahteva zakonodaja.
Tok je bilo etra za naju, meni je zelo žal, mi da bi se lahko pogovarjala še in še in še. Hvala vam, Marko Uman, za vpogled v svet življenja mačk. Hvala pa tudi vsem poslušalcem za pozornost. Oddajo Zverinjak je pripravilo Kinološko društvo Aport. Z vami sva bila Breda Kralj in Marko Uman. Prisluhnite nam naslednji teden, ko bo gostja oddaje Jana Pahovnik, lastnica največjega slovenskega spletnega pasjega portala mojpes.net.